Rápidamente imos xa con outros argumentos aquí na Radio Municipal. Son 39 os minutos que pasan das 11 da mañá. Damos a benvida a estes micrófonos a Manuel Álvarez Moreira. Bos días.
Hola, moi bo día, Susi.
E hoxe imos ter un espazo moi musical, non?
Sí, de veras cheo dicir así con voz todo o máis grave que puidera, e dicir algo así como si, nena, imos ter un gran espazo musical, pero a min, eu por moito que intento baixar os tonos, que é unha práctica que xa sabemos dominaba David Bustamante, que explicaba que tiña que ver co autoerotismo naquela edición de Operación Triunfo original, pues mira, algo ten que ver, se cadra, porque imos falar dun cantante, dun artista de voz moi grave e que ten moita relación co erotismo. Hoxe o protagonista destes minutos do Cousas de Hoxe vai ser Barry White. Ese é o alcume, nome artístico, de Barrens Eugene Carter, un artista, un cantante e compositor tamén estadounidense, que hoxe lembramos porque tristemente finaba moi novo, con tan só 58 anos de idade. Mañá cumpriránse xa 10 anos do pasamento de Barry White. Falecía o 4 de xullo do ano 2003, insisto, moi novo, aínda 58 anos de idade, por mor das complicacións derivadas dunha condición pois que el arrastrou toda a súa vida. Tiña graves problemas de hipertensión, el padecía tamén do ril e as complicacións por mor dunha trombose causada logo dunha intervención pois acabaron con ela e hai 10 anos, pero como acontece con todos os mitos da música, Barry White xa o é, porque xa o era en vida, pois a súa memoria, a súa lenda permanece a través dunha música, pero incluso diría que máis que a través da música, a través desa voz, como é moi difícil atopar outra no universo do pop e do sol máis recente.
E agora non lo contarás, comentabas que falecía moi novo, aí xa unha década con tan só 58 anos, e falabas de enfermidades que arrastrou toda a súa vida, non sei se tamén acentuadas por esa vida disoluta que adoitan levar estes mitos da música.
Non se lle coñece, o certo, a Barry White grandes escándalos, non? Máis aló de que se pudera sentir, pois, un pouco, non sei como dicilo, sufocado, non? Polo erotismo latente de todas as súas composicións. Pero non se lle coñecen grandes escándalos, nin que levase tampouco unha vida propia de estrela, non? De estrela da música cos vicios que adoitamos identificar con algúns dos casos de máis éxito da música popular, pero sí que tivo unha vida algo atribulada, sobre todo nos seus inicios, cando era moi novo. Hai que dicir que Barry White, natural de Texas, da localidade de Galveston, ali nacía no ano 1944, mudouse xa moi noviño coa súa nai a Los Ángeles. Ali creceu nun gueto, nun lugar, pois iso, de poucos recursos económicos, onde foi polo mal camiño, cando o seu irmán foi arrestado moi novo, porque o atoparan cando estaba a afanar os neumáticos dun vehículo. Sei que se dedicaba para sacar diñeiro, o Barry White adolescente, pois a roubar rodas. Foi atrapado, pasou un tempo no cárcere, e disque que grazas a iso tivo a revelación de que o seu era a música, porque un dicía, bueno, pois podía ir polo mal camiño. De feito, o seu irmán sí que semella que tomou o mal camiño e acabaría moito peor que ele e moito antes. Pero pasou dous meses no cárcere Barry White, disque un día ali na radio da prisión empezou a soar Elvis Presley. Empezou a soar o Elvis Presley máis clasicote, este do Now or Never, non? Está It's Now or Never, que tamén é unha canción así que se canta moito nos karaokes, poñendo voz de barito, non? Pois atravesou uno como un lóstrego naquel intre a Barry White e dixo, pero imos ver, se eu teño unha voz así tamén destas cavernosas, non? Que parece que sae de algún lugar moi dentro do corpo, moi abaixo, como se houvese unha fosa, non? Na que no peito do artista, na que o son ecoa cunha gravidade enorme. Entón, el dixo, ese cadra eu teña que probar de me dedicar a isto. E así foi, aparte, animado pola súa nai tamén, que en conta que a Barry White lle cambiou a voz contra os 14 anos dunha maneira inesperada. El non tiña esa voz tan característica, pero pasou esta fase da puberdade que lle acontece aos rapaces, que primeiro soltan os temidos galos e logo se lles vai asentando, se lles pon así unha voz sedosa e sensual como a miña, pero no caso de Barry White aínda moito máis. Claro está, diz que a súa nai escoitoulle unha mañá cando despertou esa voz así terrible de grave que se emocionou, que lle caían as baguas dicindo, ai, o meu fillo converteuse xa nun home, non, nun home grande, e a voz que sería un home grande, Barry White, medroulle o tamaño, era un auténtico mangallón, como se adoita dicir, un home de impoñente presenza física, que logo foi traballando aínda máis, pero non a golpe de xinasio, senón a golpe de boas paparotas, porque tiña un perímetro torácico amplo, como que se lle atribúe a algúns dos grandes cantantes de ópera, non, que teñen así uns corpos desmesurados, pois tamén acontecía no caso de Barry White, que cando saiu do cárcere, dicíamos, decidiu dedicarse á música, entrou a cantar en varias formacións, pasou por grupos sen moita sona, dende logo por estos pagos, como The Upfronts ou The Atlantics ou The Majestics, todo isto durante os anos 60, pero xa se advertía Barry White un gusto pola música que ía para alén da mera interpretación. A él gustáballe tamén a composición e a producción. Entón, comezou a encauzarse como productor de artistas e de compositor compositor de éxitos para outros. Foi así como xa a finais dos anos 60 decidiu crear un trío feminino, un pouco na estela das Supremes ou das Ronettes, non, destes grupos clásicos, ao que lle chamou Love Unlimited, amor ilimitado, un grupo de tres cantantes, as que lles compuxo algúns dos seus temas de máis sona e que tiveron certo éxito naquel tempo en Estados Unidos. Barry White casou cunha delas e logo fixo evolucionar ese proxecto chamado Love Unlimited nunha orquestra enorme chamada Love Unlimited Orquestra, na que as rapazas cantaban, pero el xa comezaba a tomar o lugar principal no escenario, de cando en vez pois tamén interpretaba algúns dos temas. Isto animou uno a lanzarse decididamente como artista en solitario nos anos 70. A orixe soul da súa música comezaría a mesturarse cos sons propios deses anos, que teñen máis que ver coa pista de baile, co disco, non? Uh-huh. coa música disco, e foi nese cruzamento de camiños onde Barry White atopou o éxito, porque mesturaba esa sensibilidade do soul clásico da música negra con ese ritmo un pouco máis dinámico, e ese tipo de cancións máis bailables, pero interpretadas con esa voz tan particular súa, pois foi a combinación que o levou a fama, non só en Estados Unidos, senón co tempo en todo o mundo.
Ademais, un home que nese corto período de vida tivo como dous momentos álxidos, non? Dices que xa nos 70 tivo recoñecemento pola súa labor enriba dos escenarios, pero logo penso que a segunda parte do seu éxito foi grazas a súa presenza en televisión, non?
Justamente, o certo que a Barry White, se hoxe o temos na estima que temos, mesmo estamos a falar del agora, grazas a unha segunda mocidade, chamémolo así, unha segunda etapa de sona, que adquiriu recentemente, nos anos 90, grazas á televisión, antes que a súa música. Podería ter pasado como a moitos artistas que viven uns anos de éxito, que as súas cancións soan pola radio, logo caen no esquecemento, só os escoitamos moi, moi de cando en vez nalgúna destas emisoras que se dedican a poñer os chamados chamados oldies, non cancións así de décadas anteriores, pero como ti sinalabas acertadamente, nos anos 90 a televisión acudiu o rescate de Barry White. Lembraremos moitos, agora hai unha gran febre polas series, delas temos falado, do aniversario de alguna recentemente tamén na sección, pero nos anos 90 rachou coa pana unha serie que era Ally McBeal. Contaba as aventuras e tribulacións dunha pequeneira abogada estadounidense interpretada por Calista Flockhart, que hoxe coido que é a muller de Harrison Ford. E aquela serie mesturaba un pouco o romance, a telenovela, a comedia romántica, coa comedia pura e dura, non? Desmitificaba un pouco as series de abogados máis serias así dos anos 80. Ben, Ally McBeal creou varios fenómenos de culto durante o éxito global que tivo a serie. Acórdame aquela figura que era o chamado Dancing Baby, non sei se o lembrades, un naipelo aí con seus cueiros vestido que saía bailando, toleando aí a protagonista Ally McBeal, que tiña sonhos sobre a maternidade. Ben, pois un dos fitos da serie foi o Dancing Baby e o outro Barry White cousas cancións se convertían algo así como na banda sonora da serie. Era unha figura idolatrada polos traballadores daquel bufete de abogados no que traballaba Ally McBeal, e fixo algunhas intervencións estelares nalgúns capítulos. Foi daquela, pois, cando os discos de Barry White, as súas cancións, pois, volveron a soar con moita forza, se lle volveu a prestar atención á súa obra. E, de rebote, a súa posición importante na cultura popular americana estableceu, na xunto con Ally McBeal, tamén Os Simpson, a serie de debuxos animados. Sabemos que é algo importante na vida se consigues que te debuxen de cor amarela, como tantos e tantos artistas que pasaron polos Simpson algún momento. Os máis grandes de ídolos da música popular teñen aparecido, feito algún cameo nos Simpson. Ben, pois Barry White forma parte deles. E de feito, coido que podemos escoitar dous pequenos anaquiños de aparicións de Barry White en los Simpson.
Para abrir las festividades de este año, nuestro comisario honorario, el gran cantante Larry White.
Barry White.
No, aquí dice Larry White.
Yo sé cómo me llamo.
¿Ah, sí? Ya veremos.
Atención, desarme el guardacostas. Una marejada de 5 metros se dirige hacia acá. Todos los programas de concurso deben abandonar la playa.
Vengan todos a mi cubículo. Es seguro y es sensual. Oh, nena.
Los Simpson facendo referencia a Larry White o Barry White.
Justamente, aparte, moi identificativo do que é Barry White como personaxe, como foi identificado sempre nese último anaquiño dun capítulo dos Simpson no que escoitamos dicir veñan o meu cubículo, que cómodo, agradable e sensual, nena, non? Entón, Barry White fixo ese sinónimo da sensualidade, do erotismo, e as súas cancións de algún modo sempre se identifican con escenario que tenía que ser así, coas luces baixas, unha botella de champán, de viño espumoso a resfriar con xeo, sábanas de seda, unha parella con pouca roupa, pois comezando iso que lle chaman os xogos preliminares, non? É un pouco como que a música de Barry White préstase a iso, non por casualidade tampouco, porque hai esa sensualidade na súa música, no ton da súa música, na súa voz de veludo, así, non? Con esa cualidade suave, malia gravidade, e tamén, pois porque non dicilo, nas letras, que algúns dirán que son algo por callonas, non? Falando así claramente, porque abundan as referencias no cancioneiro de Barry White, pois a relacións sexuais, de toda forma e maneira, todos os preliminares, cultivou unha imaxe de amante superlativo, coido que tivo un par de mulleres, inda con todo, non é un caso de George Clooney, non, pero sempre pois facendo alarde de certas calidades amatorias que supostamente atesouraba el ou os protagonistas das súas cancións, pois todo tiña que ver pois por con deixar caer a roupa, con abrazarse forte, con tocar onde compre tocar para provocar certas reaccións, en fin, ese era un pouco o imaginario do cancioneiro de Barry White.
Pois un imaginario que se traslada tamén á música de outros grupos que lle fan así homenaxe, non?
Justamente, un pouco relacionado con todo isto que falábamos da súa presenza en da súa presenza na televisión e demais, pois iso quedou convertido nunha icona da música popular por esa imaxe potente, barbudo, cunhas gafas de sol, grandullón, enorme, e unha voz certamente moi, 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 moi difícil de reproducir, de imitar. E creou algo de escola e hai moita xente que se declara fan e redenta de Barry White. Imos escoitar algún exemplo. Por exemplo, un artista, porque imos falar de Guille Milky Way, que se alcuma la Casa Azul, ese é o nome co que actúa, un dos artistas máis destacados do pop independente en castelán, que é un fanático da música soul dos anos 60 e 70, e fala de Barry White, por exemplo, nesta canción. Todo vuelve a parecer genial, y me imagino que hoy vendrás sin avisar. Sé muy bien que te gusta hacerte de rogar, y entro en tu retórica lo Barry White, una auténtica superstar. Tan frágil y tan fría, engañosa, introvertida, como quisiera saltar a bailar, si supiera cómo hacerte reaccionar.
Pues la Casa Azul, que fai referencia a Barry White, ¿qué máis?
Pois el Fan Loving Criminals, un trío que tivo certo éxito finais dos 90, primeiros anos da década dos 2000, facendo cancións pois precisamente con esa cualidade sensual para as pistas de baile. E vamos a escoitar unha canción que se chama Love Unlimited, precisamente como aquel trío que creara Barry White de cantantes femininas, e que o que ven dicir básicamente na letra é Barry White salvou a miña vida, Barry White salvou a miña vida, e falan todo o rato de que a música de Barry White se pode servir para todo, mesmo para recuperar a túa ex-muller, se así o queres.
Voz moi acorde para falar de Barry White, non?
Justamente, sí.
Pois, Manuel, non sei se hai algo que dicir, porque evidentemente os imos despedir coa música do noso homenaxeado.
Justamente, hoxe temos que marchar necesariamente con a canción de Barry White. Nos queda por dicir que, xunto con esta notoriedade que gañou, pois tamén volveu recibir o recoñecemento da crítica. A finais dos anos 90, os seus discos comezaron a importar, a interesar de novo. Sacou no ano 1999 un titulado Stay in Power, un álbum co que gañaría ni máis ni menos que dous premios Grammy, no que faría pois duetos con Chaka Khan ou Lisa Stansfield. A música de Barry White volvía a ser relevante nos finais dos anos 90, tristemente, como dicíamos, aguantaría só uns poquinhos anos máis, falecería o 4 de xullo do ano 2003, pero a súa música segue a soar de xeito cotián nas emisoras de radio, porque ten temas imperecederos. El vanagloriábase de entender as mulleres como case ningún cantante, así o ten declarado en moitas entrevistas, di que as escoitaba moito as mulleres e para elas escribía as súas cancións como Never Never Gonna Give You Up, You're the First, The Last, My Everything, que é unha das máis coñecidas, e a canción coa que imos despedir, que chegou a ser número 1 nos Estados Unidos, chamada Can't Get Enough of Your Love Baby, Non Podo Ter Abondo do Teu Amor, Nena, ou Nena, que non falte nas cancións de Barry White, e que a min me gusta especialmente, e aparte creo que é a máis significativa, porque o comezo se escoita el falando así, recitando uns versos con esa voz grave que escoitamos en apenas acompañamento musical, e un caso parece que chega o eco da voz de Barry White, que se lle moven as carnes por dentro. Así que algo tiña este home para poder cantar con esa voz sensual, algo especial que casi ninguén é capaz de reproducir.
Pois Manuel, un home que se podía ter dedicado a isto da dobraxe, como fixo Constantino Romero, pero que optou pola música, e non o fixo nada mal.
Nada mal.
Unha pena que morrera tan noviño. Manuel, contigo falamos dentro de unha semana.
pois ata entón, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.
I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough. It's just not enough, baby. It's just not enough.
Yeah.